On the day Relief Society was
Sarotsika ny fiderana raha impakasitrandra lehilahy vonona amony ainy izay nisotra ny makivaky ny ranomandry. Mpanavitra reo olomasiny ina kosa nataondreo rahavavy ny rahavavy sy mifa dia nanoratra fataorin'ny fingavinany tao amin'ny filoianga dia nandray andraikitra izy ireo nanatrika teo. Nisorondra vehivavy ny atin'akanjo lehibe ambanin'ny zipo izay anisan'ny lamoa tamin'izany andro izany. Ary nanomiafana ny ankosiny mbalava ary izay rehetra azon'izy ireo nomena tao anatin'ny taberna kely taloha tao mihitsy ka nafatratra izy ireo tao anatin'ny sarety mba ho alefany amin'ny ronomasina tany an-tendrombohitra izany. Herinandro maromaro taty aoriana dia nivory niaraka tamin'ny olomasina tao amin'ny taberna kely indray ny filoianga rehefa nanakaiky ny Salt Lake City ireo mpanavitra sy ireo andian-tsarety. Tamin'ny famena lehibe ny angavian'ny olomasina indrindra ireo rahavavy mba hitsabo ireo mijaly sy amana azy ireo ary andray azy ireo ka nylaza hoe: ny sasany dia ho hitanareo miaraka amin'ny tongotra mivaingana hatreo amin'ny kitrokeliny, ny sasany mivaingana hatreo amin'ny lohaliny ary ny sasany manana tanana mivaingana. Tianay ianareo mba handray azy ireo toy ny zanakareo mivantana ka anehonareo ny fitiavanareo izy ireo. Nanoratra ihany koa Lucy Smith hoe: nataonay izay rehetra azony natao ankahirezanareo sahirana niaraka tamin'ny fanampian'ireo rahalahy sy rahavavy tsara fanahy. Mivaingana izay tsisy ny tanana sy tongotra izy ireo. Tsy natsahatray ny ezaka nataonay raha tsy efa nahazo aina daholo ny rehetra. Tsy mbola natsapa fahafapo toy izany aho, nalazaiko hoe fanirifanaitana teo amin'ny asa izay nataoko teo amin'ny fiainako satria nisy fahatsapana firaisankina mahery vaika tao. Iny indray no azon'ny olona vonana amin'ny toy izany atao. Ry rahavavy malala, aza mpitaina amin'ny androntsika sy amin'ireo izay mijaly manerana izao tontolo izao ity tantara ity. Misy fotoana mahatalanjo ny iray hafa izay mampihetsi-po antsika. Misy mpitsopinenana maherin'ny empolo tapitrisa maneratany ka anisan'izany ireo olona nesorina tamin'nykery tamin'ny fonenany. Ankizy ny atsasaka izy ireo. Niaina fahasairanana goavana ireo olo ireo ary nanomboka fianambavoana amin'ny firenena sy kolontsaina vaovao. Na dia misy azy ireo fikambanana izay manampy azy ireo amin'ny toerana onena sy ireo zavatra fotsy ilain'izy ireo dia namana sy mpanohana afaka manampy azy ireo hifankazatra amin'ny fonenany vaovao. Olona iray izay afaka manampy azy ireo hianatra amin'ny fiteny sy hatakatra ny kolontsaina ary atsapa fa ao anatin'ny fiarahamonina izy ireo. Tamin'ny fahavaratra lasa teo dia niona tamin'ny rahavavy Yvette Bingengo izay fony izy raika ambin'ny folo taona dia nitsopinena lava rehefa maty ny samoni ny rainy ary tsy hitapoboka tany amin'ny faritra rotiky ny adiny anadainy telo. Nono tsopinenana tao amin'ny firenena mpifanolobovona nandritry ny eny taona Yvette sy ny sisa tavela tamin'ilay fianakaviany mandra-pahafahana izy ireo nifindra tany amin'ny toeram-ponena maharitra izay nahitana izy ireo mpivady tsara fanahy nanampy azy ireo tamin'ny fitaterana sy ny fianarana ireo zavatra hafa. Nilaza izy hoe: valin'ny vavaka nataonay mihitsy izy ireo. Miaraka amintsika ataonao ilay reny tsaratarezi ny zandriny vavy ka mihira amin'ny amboaram-peo. Nanontanyteny imbetsaka aho hatramin'ny aonako tamin'ireo vehivavy mahafinaritra hoe: ahoana mora tantarako ny tantaran'izy ireo? Isika mpirahavavy dia mihoatra noho ny antsasaky ny zavatra ao amin'ny trano fanompian'ny tompo mba hanampiana ny zanak'Andriamanitra. Tsy ahitana zavatra na fitaovana fotsiny ihany ny trano fanompiana fa ahitana fitaovana sy talenta ary toetra araka n'Andriamanitra nanantsika ihany koa. Ny rahavavy Iksoma dia nampianatra hoe: ny toetra araka n'Andriamanitra ao anatintsika dia mampitombo fandrintsika nampy ny hafa ary manosika antsika anao zavatra tsara. Rehefa natsapa ny fananantsika izany toetra araka n'Andriamanitra izany, ny filoha Nelson dia nanazava izy hoe: mila ireo vehivavy izay mahafantatra ny fomba nataterahan'ireo zavatra manan-danja amin'ny alalan'ny finoana izy ireo sy mpiaro amin'ny risipo ny fahadiovam-pitondrantena sy ny fianakaviana ao anatin'ny tontolo izay feno fahotana isika. Vehivavy izay mahafantatra ny fomba azona fanampiana avy amin'ireo herin'ny lanitra mba hiarovana sy hampatanjahana ny zanaka sy fianakaviana. Ianareo rahavavy na manambadina toka tena dia manana fahafahana manao zavatra miavaka sy fahatsapana manokana izay andrasinareo toy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Tsy afaka manana fitaovana miavaka tahaka izany izay rahalahy. Ny taratasy iray nisoratana tamin'ny fiadidiana voalohany izay nalefa tany amin'ny fiangonana tamin'ny 7 Oktobra 1950 dia naneho ny ahiahy lehibe sy ny indra fo an'ireo olona tapitrisana izay nitsoaka ny fonenana ka nitady fanampiana noho ny atompoko sy ireo fahasairana nafa. Nasain'ny fiadidiana voalohany tsirairay sy ny fianakaviana ary nyratsanao fiangonana mba andray anjara amin'ny asa fanompoana araka ny Kristy any amin'ireo fototra sava fanampiana ireo mpitsompinenana ary hitondra tsara briska. Fantatray fa ry rahavavy malala isany fa samy manana ny tantaram-piaina sy miaina ao anatin'ny toejavatra samihafa ianareo. Ny olona tsirairay amin'ity fikambana mpirahavavy maneran-tany ity dia nanao fanekem-pihavanana tamin'ny batisa mba hampionina izay mila fampiononana, kanefa tsy tokony hisy azakazaka aingana kokoa noho izay tratra ny heriny. Raha nieritreritra ireo famarina ireo izay dia nanangana asa fanampiana iray antsoina hoe mpivahiny aho. Manan-teny izay fa ho saintsainanareo mba mbavaka ny zavatra azonareo atao araka ny fotoananareo manokana sy ny zavatra ainanareo mba hanomponareo ireo mpitsompinenana mipetraka ao amin'ny tanàna sy fiarahamonina misy anareo. Fahafahana iray hanompon'ny tsirairay sy ny fianakaviana ary ny fikambanana izany mba hanolorana finamanana sy fanampiana akaiky ary asa fanompoana araka ny Kristy ary koa anisan'ireo fomba maro afa mpirahavavy manompo. Amin'ireo ezaka rehetra ataonareo mba hanompo dia tokony hampiarinareo ny torohevitra feny fahendrena nomeny mpanjaka Benjamina rehefa niangavin'ny vahoakany izy mba hikarakara ireo sahirana. Izao izay hanaovanareo ireo zavatra ireo amin'ny fahendrena sy ny filaminana. Ry rahavavy isany, fantatra fa manandanja amin'ny tompo fanolorana ny tanàna mitiavana ho an'ny hafa. Saintsaina ireo fampitandremanao amin'ny soritra masina. Ny vahiny eo aminareo dia ataonareo tahaka ny tompo tany aminareo ihany ka hotianareo tahaka ny tenanareo. Aza manadino fa ny fampiantranom-bahiny fa tamin'izany dia nampiantrano anjely ny sasany nefa tsy fantany ary ny mpamonjy sy ny teny hoe fanaonao dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotronareo, ny vahiny aho dia nampiantranonareo, tsy nanakitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaponareo. Nekeny mpamonjy tamin'ny ilay mpitondra tena izay faharantsaromonja ny anjara biriky no entiny satrinanao izay azony natao izy. Notantarainy ihany koa ny fanoharana ombanilay samaritanina tsara fanahy ka nilaza izy hoe mandehana ianao ka manaova toy izany koa. Matetika dia tsy mampahazana loatra amin'ny manolo tena anampy. Rehefa miara-miasa mpitiavana sy ampirasakina nefa isika dia afaka manatena ny fanampiana avy any an-danitra. Nandritra ny fitaombavaka fanaovam-belomany zanaka vavin'Andriamanitra iray dia nisy olona nizara fa ity rahavavy ity fony izy filohan'ny fikambanany fanampiana dia niara-niasa tamin'ny olona hafa teo amin'ny tsatoka mba hanolotra be amin'iray hanome hafananaireo olona nijaly tany Kosovo nandritry ny taona 5/7 sy arivo. Ary takilay samaritanina tsara fanahy dia nanao ezaka hanao bebe koa izy ka nitondra ny fiara iray feno be amin'iray ireo avy tany Glandre nakany Kosovo sy ny zanavavy. Teny an-dalam-pidiana dia nahazo fahatsapana ara-panahy tsy azo notsoina velively izay tafalatsaka lana tao am-pony izy. Izao ilay fahatsapana. Tena tsara ny zavatra nataonao. Izao dia mandehana mody, miampitany arabe ary manompony mpifanolo-bodirindrina aminao. Enika tantara manentana fanina momba ny fomba namantaran'ity vehivavy mahatoky ity sy namalin'ireo fitakiana mahatalanjona sy maiky ary koa ireo fotoana miavaka nataon'ireo olona manodidina azy ny fandevenana. Ohatra, nosokafa ny tokantrano sy ny fony anampian'ireo tanora nanana olana tamin'ny ora rehetra na andro na alina. Ry rahavavy malalako isany, afaka mahatoky ny fanampian-dra any an-danitra isika rehefa mandoalika sy mangataka fitarihana avy amin'Andriamanitra mba hitahinany zanana. Voninanampy ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy mpamonjisika ary ny fanahy masina. Nizara ny fizona vavolombelona mahery vakananany tamin'ireo vehivavy atao anatin'ny fiangonana filoha Irene. Mandresy amin'ny malo ny vavaka natao tamin'ympinoana izay nangatahina tarina sy fanampiana mba haretanareo amin'ny fahasafanomponareo azy ny ray any an-danitra. Nalefa ho any aminareo sy ireo karakarainareo ny fanahy masina. Ho atanjany ianareo ary koa azo fanentanam-panahy hamantarana fetra sy ny fahafahanareo manompo. Ankahery anareo ny fanahy rehefa mety manontany teny ianareo hoe mo ve ampiny nataoko? Rehefa mieritreritra ireo fitakiana maika ataon'ireo izay mila fanampintsika isika dia andeha anontany tena hoe ahoana mora tantarako ny tantaran'izy ireo? Engany isika kaikasaka fotoana mampanasy anao asaraka ireo fahatsapana sika ary anolotanana ampirasakina mba hanampy ireo izay sahirana rehefa afaka manao izany ary rehefa entany fanambanao izany. Angamba amin'izay dia azo lazaina mombantsika tahaka ny lazain'ny mpamonjy momba ny rafabe fitiaviny raisana anompo azy hoe asa sono nataony tamiko efa nanao izay azony natao izy. Antsoko hoe mahatalanjony izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.